се Миляна Бановска, ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно.
Всяка събота от 9 часа.
Бановска пита.
93,9 FM.
Добър ден, уважаеми слушатели на Радио К2. Вие слушате Бановска пита днес на 6 февруари 2021 година. Аз съм Миляна Бановска, а вие слушате Бановска пита. Нека да чуем кои са гостите и темите днес. Бановска пита.
Бановска отново ще пита по Радио К2 в събота, 6 февруари от 9 часа сутринта на 93,9 МГц по радиото и онлайн на сайта www.radiok2.bg. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ще отговарят ГЕРБ, накъде преди изборите за 45-то Народно събрание и президент? Отговаря Димитър Николов, заместник-председател на ГЕРБ и на изпълнителната комисия кмет на Бургас. Кои са Обединени патриоти и как ще се явят на изборите за 45-то Народно събрание? Отговаря Волен Сидеров, лидер на Атака и общински съветник в Столичен общински съвет. Моята молитва за България. Коментар на Илияна Беновска. ВМРО, накъде преди изборите за 45-то Народно събрание и президент? Отговаря Искрен Веселинов, заместник-председател на ВМРО и съпредседател на парламентарната група на Обединените патриоти в 44-то Народно събрание. И Здравко Здравков, главен архитект на Столична община, с реплика за Закона за устройство на територията, прието от 44-то Народно събрание. Накъде летят последните автобуси в COVID-19? Отговаря Ивайло Константинов, председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи и член на управителния съвет на Конфедерацията на автобусните превозвачи. БСП накъде преди изборите? Отговаря Александър Симов, народен представител и говорител на парламентарната група на БСП в 44-то Народно събрание, член на Националния съвет на БСП. С какви пари да преживяват хората в пандемията? Отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ. Повторението слушайте по Радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Бановска пита.
И в 9 и 3 минути напред към първия събеседник.
Бановска пита.
Бановска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ГЕРБ, накъде преди изборите за 45-то Народно събрание и президент? Отговаря Димитър Николов, заместник-председател на ГЕРБ и на изпълнителната комисия кмет на Бургас.
Бановска пита.
Привет, господин Николов.
Добро утро.
Добро да е на всички. Хайде да поговорим малко за политика, преди да поговорим за кметските неща. ГЕРБ е вече 12-та година във властта, от 2009-та. На къде отивате вие преди изборите за 45-то Народно събрание? Питам ви като заместник-председател на ГЕРБ и на изпълнителната комисия на партията.
12-та година във властта по волята на вота на българските граждани. В момента в цялата структура на ГЕРБ тече процес по номинации за кандидатури за народни представители за следващия парламент, за изборите, които се проведат на 4 април. И през следващата седмица следва тази информация от общинските областни структури да се подаде и предаде в централата. Партията е в кондиция и мобилизирана, въпреки екстремната ситуация във връзка с световната пандемия и тревожните сигнали за наближаваща трета вълна на COVID-19 в България, спазвайки абсолютно всички мерки,
един от знаковите лица на ГЕРБ, даже особено по време на миналите избори се прокарваше тезата, че вие сте бъдещ министър-председател, ако Бойко Борисов реши да се оттегли или да стане президент или нещо друго.
Това винаги покрай избори се коментирало, аз не го приемам на сериозно, защото аз изпълнявам своите функции на кмет, какъвто съм избран. И е хубаво, че в ГЕРБ има много личности, които имат силен и ярък отпечатък в регионите и в професионалните области, които вземат, което значи, че партията има дълга скамейка или голяма банка кадри, както го наречете, не разчита само на единици за бъдещи управленски процес.
Колко е дълга скамейката? Вие ще водите ли листа за 45-та народно събрание?
Не. Всеки, който е избран за кмет, изпълнява своите ангажименти. Кметовете няма да водят листа. Сиричите няма да изневерят на вота на избирателите си и да замаскират своето явяване на избори с цел да изтеглят листа или да увеличат броя гласоподаватели и да се върнат обратно на кметските места.
Кой тогава ще дръпне листата в Бургас?
В момента е процес, в който това се коментира и първо за нас е важно да чуем мнението на нашите редови членове и симпатизанти, които имат това право да номинират. Хубавото е, че в тази процедура е дарена пълна свобода за номинация, освен на членове на партията, но и симпатизанти на хора, така наречената гражданска квота, без да имат никакъв допир до партията, но с изявени качества и с потенциал за развитие и за присъствие в парламента, да имат право да бъдат номинирани. И това се случва често.
Господин Николов, точно това исках да ви питам. Гражданската листа на ГЕРБ, колко ще бъде обогатена?
Винаги преди парламентарен вод, вече на някакъв път се случва, структурите имат показания да търсят и нови лица и да не се разчита единствено и само на тези, които в момента са били народни представители. Обикновено е около 50-60% това обновяване. Винаги се спазва това не написано гласно правило. И това е естествен процес.
А има ли някои знакови лица, които, може би е рано, но трябва да подчертаем, които не са партийни членове, но имат своята, как да кажа, интелектуална и човешка тяжест?
Има, разбира се. Ние живеем в динамични условия и ежедневието ни предоставя такива възможности да идентифицираме такива хора, такива личности.
По време на избори винаги възниква въпроса за равносметката. В какво успя ГЕРБ? Сигурно ще направите дълъг списък, но ще ви попитам ви с голяма тяжест. Какво отчитате, че не успяхте да направите за тези 12 години и което трябва да задълбочите да постигнете в следващите 4 години?
Категорично мога да кажа, че ГЕРБ изпълни своята предизборна програма. Ангажименти, които беше поела партията пред избирателите, бяха изпълнени и в края на този мандат предстои да бъде отчетен това изпълнение. И това е хубаво да се казва, защото това е старта за новата кампания. Когато имаш политически живот, управленски живот, е хубаво да отчетеш и хората да видят, защото лесно се забравят изпълнените ангажименти. Да бъдат припомнени някои, на други да бъдат дискутирани, за да не даде възможност да представим пред избирателите, пред хората, които са около нас, откъде сме тръгнали, какво сме постигнали, какво предстои. Дълъг и списък е, няма да ни стигне времето, да изброяваме всичко постигнато. Аз, например, в Бургас вчера имахме среща с колегите и отчетах кандидатската листа на Бургаския многомандатен избирателен район са изпълнени?
Може ли да сте по-конкретен?
Например, четирилентовия път от Бургас до Слънчев бряг, стартирането на медицинския факултет в Бургас, конгресен център, многофункционална спортна зала и така нататък.
На национално равнище какво не успя да изпълни ГЕРБ? И какви задачи трябва да си постави? Пак повтарям, вие сте заместник-председател на ГЕРБ и заместник-председател на изпълнителната комисия.
Задачите, които се поставя ГЕРБ, е винаги в стимулиране развитието на държавата, на процесите. Темите, свързани с повишаването на доходите, които се случват, ръста на работните заплати, ръста на пенсиите. Това са корените процеси, за които ние работим и изследваме тези свои ангажименти. Там един бърз пример. Преди 4 години коментирахме за сериозно увеличение на работните заплати на всички, които са ангажирани в образованието, за учителите. И вече спокойно можем да отчетем, че този ангажимент е изпълнен. Сега трябва да си поставим още по-високи летви, още по-високи, се измерим с новите условия, разбира се, задачи и да ги изпълняваме. Все още сме в условия, в което подготвяме нашата предизборна програма и акценти. Ще ги видите съвсем скоро, не бих коментирал предварително тези теми.
Обаче, наоколо плаща на Цветанов, бившият заместник-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов, се развява доста усилено. Говори се даже, че поради, как да кажа, прецизност да изберете подходящите водачи на листи и кандидати за народни представители на ГЕРБ, той даже ще ви изпревари в регистрацията, нещо, което беше патент на ГЕРБ, да сте първи да се регистрирате в Централната избирателна комисия за всички избори. Така ли?
Това са някакви прогнози, които аз в момента не мога да коментирам. Има си стандартни процеси, ние винаги сме следвали тези срокови процеси. Нашата младежка структура винаги била, ако спомните, активна в този административен подход на регистрация. Нищо различно не виждаме в момента.
Но все пак различното е, че Цветанов, който правеше изборите на ГЕРБ, дава заявка. Силна. Или не? Какъв е анализа на ГЕРБ? Няма начин да не сте говорили по тези въпроси. Изкажете се, доколкото е възможно, деликатно макар, от името на ръководството на ГЕРБ.
В момента сме ангажирани с проблемите с предизвикателства вътре в самата партия. Едно от големите предизвикателства е, че на много места имаме сигнали по отношение на осигуряването на членове в секционните избирателни комисии, в административния процес на присъствието на изборите заради притесненията и разбираемо от инфектиране с COVID. Имаме и други предизвикателства, свързани с регионални проблеми. Не се занимаваме с нито една друга партия, защото не искаме да хабим енергията на нашата организация за теми извън на нашата партия. Прекалено е голяма структурата на ГЕРБ, прекалено е голяма отговорността, която носи ГЕРБ. По отношение на управлението на страната, по отношение на управлението на големи градове и на по-малки населени места, без да пренебрегвам никой, за да хаби тази полезна енергия са следени на процеси извън нея. И това е винаги било така.
Обягвате да ми отговорите. Цветанов ще дръпне ли гласове от ГЕРБ?
На този въпрос ще отговорим вечерта след 4 април.
Нека така да бъдем. Тогава следващият опонент, Корнелия Нинова, БСП, властелинката на социалистите. Тя се закана вече втори мандат да стане министър-председател. Даже дори има анализаторски тези, че може при така, едни сравнително близки резултати между ГЕРБ и СП да постъпите тактически правилно и Корнелия Нинова наистина да стане министър-председател. Възможно ли е това, господин Николов?
Това е възможно, ако БСП получи достатъчно силен вот и съберат необходимия брой народни представители или бъдещи коалиционни партньори, които да подкрепят такова управление. Тези хипотези, тези математики са възможни. И българските избиратели го знаете, така е било. Но социологите, които показват в момента, поне последните три, които аз съм имал възможността да видя, показват едно сериозно присъствие на първо място на политическа партия ГЕРБ с дистанция от няколко процента на БСП. Влизаме със самочувствие, не изпълнили ангажиментите си на хора, които работят отговорно.
И ще постигнат резултат.
Разбира се.
Добре, господин заместник-председател, говорите за коалиционни, за партньори, за коалиции. Вероятно следите, че Обединени патриоти се опитаха чрез решение на Централната избирателна комисия да актуализират събития от преди 3 години, мисля, 2017-та, да се освободят от Атака и да останат само ВМРО и НФСБ в коалиция Обединени патриоти. Решението беше отменено безправно обжавано от Върховния административен съд и ВМРО направиха заявка, че ще се явят сами на изборите. Цепи ли се коалицията?
Им пожелаваме успех, защото партньорство с тези партии в този управленски мандат беше успешно. Въпреки сътресенията, въпреки многото прогноза, че нашата коалиция ще се разпадне по време на 4-годишния мандат, не се случи, което показва, че ние имаме една добра основа за бъдещи преговори за следващите за управленски мандати. Това са нормални процеси с някой, с който сте работил заедно. Имаш самочувствието и увереността, че той няма да те подведе. Да гледаме за бъдещи коалиции, бъдещо партньорство с тези партии. Както и с СДС на много. Това се случи на местния вод. Това са все прогнозируеми политически формации, които лесно намират общи теми и съвместимост на своите програми и с компромиси от своя страна, но пък с ангажимент за бъдещи управленски процеси в полза на държавата, се случват тези неща.
Да, да, но има нещо парадоксално. Валери Симеонов, лидерът на Националния фронт за спасение на България, е бургазлия. Също като вас и в един момент, вероятно, той ще води листата или най-малко НФСБ в Бургас, ще се състезава за своите избиратели.
Разпръсва се преди 4 години. Това се случва, това до сега се е случвало.
Да.
И нищо ново, и нищо неестествено не виждаме ние. Но няколко пъти се опитвате да ми накарате да коментираме други партии, а аз на няколко пъти се опитвам да ви кажа, че е практика в ГЕРБ да не коментират другите партии, защото имат достатъчно ангажименти в своята си партия.
Разбирам ви.
Да, не мога да правя прогнози за други партии, защото не следим от тези процеси при тях.
Каква е хронограмата? Имате срок по закон до 17 февруари всички политически партии и коалиции да регистрирате своите кандидати за 45-то Народно събрание. Имате ли идея кога ще го направи ГЕРБ това?
Със сигурност ще спазим срока. В момента сме в такава процедура и в началото на следващата седмица започва този процес на национално ниво. В момента при самото начало на нашия разговор казах, че ние сме в такава процедура по отношение на регионите.
Президента Радев, той даде заявка, че иска да се кандидатира за втори мандат за президент. Това може би не изненадва никого, но лятото, пък и през целия си мандат до сега, той е така един от най-яростните опоненти на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. А той застрашава ли ГЕРБ и Бойко Борисов?
В какъв смисъл да ги застрашава?
Ами, с влияние, с тези, с идеи, които могат да разколебаят вашите избиратели, да намалят гласувалите за вас.
Ако имаше разколебаване на нашите избиратели, въпреки бурните процеси през предходното лято с протести и други активности посока поставка на нашето правителство, сега социологията, която виждаме, и то от различни социологически агенции, ще да е съвсем различно, което показва, че нашите избиратели не са разколебани. И процесите, които текат в държавата, го доказват.
Тоест, Радев не представлява идеен противник на ГЕРБ, така ли?
Той е президент.
И?
Надявам се, че изпълнява. Се е концентриран да изпълнява своите президентски функции и ангажименти. В момента сме в условия на парламентарен вод и ние се състезаваме с политическите партии, които ще бъдат регистрирани за новия парламентарен вод. И всяка партия ще презентира и ще представи своите управленски концепции и програми. И се надявам на българските избиратели отново да потвърдят доверието към политическа партия ГЕРБ, въпреки трудния момент, който се намира страната и света, и продължи този процес на развитие.
Едно последно изречение за Радев. Той смеси изборите. Парламентарните и президентските. Как ще се отървете от неговата теза, че президентските избори могат да повлияят на парламентарните?
Президентските избори са след парламентарния вод. В момента нашата мобилизация по отношение на парламентарния вод има време и със сигурност ГЕРБ ще излезе с номинация за президентски вод, но нека наистина да не се опитаме да смесваме тези избори, защото така съвсем ще объркаме избирателя.
Бойко Борисов заяви през лятото на мой въпрос, че му е дошло времето да се оттегли от изпълнителната власт и да си гледа партията. На миналите президентски избори имаше доста гласове, които искаха Борисов да се кандидатира за президент. Обсъждате ли подобни две тези?
И в навечерието на предходните президентски избори в нашата партия имаше много такива желания от редовите членове и симпатизанти на ГЕРБ Борисов да оглави кампанията за президентския вод. Видяхте какво се случи, видяхте кой беше номиниран, всички сме свидетели на резултата. Но в момента за този вод не се коментира в нашата партия преди прекалено голямо предизвикателство за парламентарните избори, за да се разсейваме и отвичаме ангажимент в концентрирането се за парламентарния вод.
Разбрах ви. Сега да поговорим с вас като кмет на един от най-важните градове в България с много добро развитие, но и в момента с големи проблеми от чисто природен даже характер. Как ще се оправите първо с наводненията?
Да, не е лесно. Природата ни поднесе много изненади. Съжаление, тези катастрофи в последните години се случват. Това показва, че наистина и климата се променя в света. И количествата валежи се увяват все повече и повече. С повече превенция и с повече активни мероприятия по урбанизиране на тези територии, които са застрашени от наводнения. Както в момента и се случва, преди няколко дни се случи доста сериозно наводнение в, на територията на общината, по-специално в южната територия на община Бургас. И в момента една голяма част от село Димчево е под вода. Продължава да има имоти и къщи, които все още са наводнени. Надявам се, че 2-3 дни оттока да позволи хората да се стигнат до имотите. В момента възстановяваме електрическото захранване, заедно с напоителни системи. Подготвяме проект за възстановяването на дигите и укрепване на места, където се случи стъсване. И разчитаме, разбира се, на добро взаимодействие с държавните органи. Защото сами общините няма достатъчен ресурс да се справят с тези предизвикателства. Разчитаме, разбира се, на Комисията по бедствия и аварии.
Да, но как живеят тия хора в това село? Вие, вашата къща, ако е наводнена, и вашите деца няма къде да живеят, вашите родители.
В момента тези имоти, които са наводнени, не се обитават за жилищни нужди. Риск за жителите няма никакъв. Това е един процес, който се е случвал дълги години преди нас и по времето на социализма. Даже вчера на място бях и говорих с един възрастен човек, който ми каза, че 75-та година 8 месеца е изкарал на латка на дигата с помпите да изпомпа водата.
Тяхна работа ли е?
Моля?
Тяхна работа ли е това?
Трудно отговорна.
Къде е ролята на гражданите? Къде е ролята на общината? Къде е разделителната линия?
Аз говоря, че той е бил в качеството на служител на структурата, която се занимава. Сега наследник на тях е напоителни системи. Тогава не знам какво е бил.
А помните ли, не това лято, миналото, ние се разходихме из Бургас. И хората ви посрещаха доста радушно. Това беше едно импровизирано интервю. Все още ли е така?
Според мен не се е променило. Темите са различни. Понякога и същите, свързани с благоустрояване, свързани с въпроси по отношение на ежедневието в града, транспорта, местата за паркиране. Теми, които са ангажирани всички кметове.
Така е, но сякаш хората очакват от градоначалника, какъвто сте вие в Бургас, да бъде техния закрилник, ако мога така да се изразя. Тежи ли ви?
Не бих се оплаквал. Няма нужда да занимавам слушателите на радиото с своите душевни терзания в тези си отговорности. Имам самочувствие, че успяваме да се справяме с тези предизвикателства. Хубаво е, че хората разчитат, което си припознат човек, който може да помогне, който може да бъде опора в различни трудности в ежедневието. Пък и не само за проблеми, търсят кметовете.
Някой
да се
похвалят
за успехи, за успехи, за съдействие, за намиране на изява на талантливи деца, на творчески формации, спортни клубове, което е много приятно.
Кое е най-хубавото да си кмет и кое е най-тежкото? ДПС изключиха няколко свои членове и кметове заради това, че били отишли при Бойко Борисов и получили пари за решаване на регионни нужди.
Най-хубавото, когато видиш резултата от предизвикателствата и процесите, които си захванал за решаване на дадена тема или даден проблем. И усети смисъла на многото енергия, многото емоции, много негативни, които се изразходваме по време на този процес. А приятният резултат наистина радва и създава удоволствие.
Така, днес на 6 февруари, 11 дни преди да се регистрират окончателно партиите и коалициите за изборите за 45-то народно събрание, какво бихте искал да кажете на хората? Не така спортно, ако мога да се изразя, надъхващо, а смислено.
В условията на пандемията най-тежат пожеланията, свързани с здраве. Дай Боже България по-бързо да излезе от потенциална трета вълна, от тази мрачна захапка на този китайски звяр. И по-бързо да се върнем към нашето ежедневие. Това е най-важно. Искам България и моя град, в който живея, да се върне към ежедневието си, да видя отново усмивката на лицата на хората, а не тревогите и притеснението. А всичко останало ще се нареди.
Благодаря много за този разговор и ще се чуваме пак, защото предстоят много усилни политически дни, нали така?
Разбира се. На разположение съм.
Жив и здрав бъдете. Всичко хубаво.
Благодаря.
Разговаряхме с Димитър Николов, заместник-председател на ГЕРБ и на изпълнителната комисия, кмет на Бургас по политически теми във връзка с парламентарните и президентските избори, както и за състоянието на община Бургас. След малко се връщаме с Волен Сидеров, лидер на Атака.